San Mateo, Kapitulo 16.
Napan kini Jesus dagiti sumagmamano a Farisyo ken Saduceo kas pangsuot ken kuana. Kini daw da nga iparangan na ida iti milagro a pakakitaan a naggapo sa dilangit ti pannakabalin na. Ngem kinunan ni Jesus,
nulumlumnek ti init, kunayo, nasaya at ti tiyempo itata nalabaga ti tangatang. Iti agsapa, kunayo met, agtudo ita, tanalabaga ken nasipnget ti tangatang. Maibagayo ti tiyempo babaen ti panangkitayo iti tangatang. Ngem diyo maibaga ti kaipapanan dagiti mapaspasamak kadagitoy apanawen. Anyan anagdakes dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamati da iti Diyos. Agkid daw kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo. Nudilaan ti milagro ni Jonas.
Iti kasta, pinanawan ida ni Jesus. Idi nakaballa si wendag iti adalan iti danaw, natakwatanda analipatanda tinagbalon iti tinapay.
Agsipot kayo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Agannat kayo iti libadora dagiti Fariseo ken Saduceo.
Nagsasaritaan da ti sinauna.
Impagana da ito'y taawan ngamin balon tayo at tinapay.
Kinunada, ammo ni Jesus ti pagsasaritaan da ket sinaludsud na.
Apay apagsusupyatan nyo ti kaawan balon nyo at tinapay. Nagbasit kit din ti pamatiyo. Di kayo pa'yla makaawat. Nalipatan nyo ka din dahi di pa ng pispisik iti lima at tinapay a naipakan kadagiti 5,000 at tao. Mano abasket ti pinunuyo kadagiti natda. Wenno dagiti 7 at tinapay a naipakan kadagiti 4,000 at tao. Mano abasket ti pinunuyo kadagiti natda. Diyo pa'yla maawatan aya, asaan a maipanggap iti tinapay ti sarsaritaag kada kayo? Aluwadan nyo tilibadora dagiti Fariseo ken Saduceo.
Naawatanen dagiti adalan asaan at tilibadura a pagaramid iti tinapay tikunan ni Jesus nga annadanda no diket ti panursuro dagiti Fariseo ken Saduceo. Ididimteng ni Jesus iti disong asideg iti ili ti Cesarea Filipos sinaludsud na kadagiti adalan na.
Siya sino ti anak ti tao, iti panagkuna dagiti tattao.
Si kakanu ni Juan, amamunyag.
Insungbat da.
Kunamot ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti daduma asika ni Jeremias. Wano may saka dagiti profeta.
Gatta kayo?
Sinaludsod ni Jesus.
Siya sino ak iti panagkunayo?
Sika ti Kristo, ti anak ti sibibiyag a Diyos.
Insungbat ni Simon Pedro, kinuna ni Jesus.
Nagasat ka, Simon, nga anak ni Jonas. Saan a tao, nudikat ni amak sa dilangit, tinangipaltiing ken ka, iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud ken ka, asika ket Pedro. Iti rabaw daytoy abato. Bangunek to ti iglesia, ket uray ni patay, dinto agpaligi ken kuana. Ited kontuken ka dagiti tulbag ti pagarian ti langit. Kianyaman nga iparit mo dito'y daga, maiparit tumet sa dilangit. Ket ti anyaman nga ipalubos mo dito'y daga, maipalubos tumet sa dilangit.
Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan ti pangibagbagaanda nga isu ti Kristo. Manipudi din, impakaam mo ni Jesus kadagiti adalan na.
Masapul a mapanak ijay Jerusalem, ket aduti sa gabaek a pamarparigat dagiti panglakayen, dagiti panguluen a papadi, ken dagiti mamaestro itilindag. Mapapatayak to, ngem mapagungarak to iti maikatlo ngal daw.
Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw.
Apo, saan kumaakasta ti sasawem?
Kinunana,
saan to ang maaramid kan ka, dayta?
Sinangon ni Jesus ni Pedro ket kinunana.
Adaywan nak, Satanas. May saka alapwed iti dalan ko. Agsipod ta saan at ipagayatan ti Diyos ti pampanunutem. nudikat ti pagayatan ti tao.
Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Ti agtarigagay asumurot kanyak, masapul at alikudan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na, ket surutan na. Tati siya sino man amang ipatpatag itibiyag na, mapukaw nanto. Ngem ti siya sino man amang yawat itibiyag na gapu kanyak, maisalakan nanto. Adda ayang magungguna ti tao, numatagikwa na ti intero alubong, ngem mapukaw na matibiyag na, awan. Awan ti maitad ti tao apang subot itibiyag na. Tadandanin umay ti anak ti tao, agraman dagiti angheles na. Umay iti dayag ni amana, ket gunggunaan nanto titunggal maysa, kas mayan natop kadagiti aramid na. Laglagi po nyo nga adda sumagmamano kada kayo ditoy, asaan tupay amatay, agingga amakita dati anak ti tao, nga umay nga ari.